Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova nga tani do të përfaqësohet në CEFTA nga zyrtarët e vetë, thot ambasadori Gjerman Jorn Rote. Përfundon seanca përgatitore për rastin e sulmit në Banjsk, një i akuzuar mohon fajsin, dy nuk deklarohen. Samiti për Ukrainën bashkon në Dubrovnik liderët e Ballkanit dhe Zelenskin. Një luftë e madhe eventuale në mes të Izraelit dhe Iranit mund të çrregulloj furnizimet globale me naftë dhe gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori Gjerman në Prishtinë Jorn Rote ka thënë sot se Kosova do të përfaqësohet nga zyrtarët e vetë nga tani në marrëveshjen për tregtin e lirë të vendeve të Evropës Qendrore, CEFTA. Kosova është përfaqësuar në CEFTA përmes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK prej vitit 2007, kur iu bashkua asaj. Lajm vërtet i mirë për Kosovën dhe të rajonin. CEFTA është bllokuar dhe nga tani Kosova do të përfaqësohet nga zyrtarët e vet, ashtu siç duhet, e jo nga UNMIK-u, shkroi Rote në X. Ai tha se ky është hapi madh drejt përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së barabartë në këtë organ rajonal. Ky ndryshim, të cilin Kosova ka koqe e kërkon, erdhi një ditë pasi qeveria e Kosovës vendosi ta heqë ndalesën ndaj importit të mallrave serbe në pikalimin në Merdare. Kosova u përball me trysni në javët e fundit për ta hequr ndalesën ndaj mallrave serbe posaçërisht nga Gjermania. Gjermania ka këmbgulur se ndalimi importit të mallrave nga Serbia dëmton CEFTA-n, por edhe procesin e Berlinit, një nism që synon të ndihmoj zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe t'i afroj ato me Bashkimin Evropian. Samiti i 10 i procesit të Berlinit mbahet më 14 tetor. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajtë seanca përgatitore për rastin e sulmit në Banjsk, në të cilën dy të akuzuar Vladimir Tolić dhe Blagoje Spasojevic nuk pranuan të deklarohen për fajsinë në këtë fazë të procesit. Gjykatësi i rastit konstatoi se me ligj ky veprim do të thotë se ata nuk e pranojnë fajsinë. E akuzuari i tretë i pranishëm në sallën e gjyqit, Dušan Maksimović, u deklarua i pafajshëm. Avokati i Spasojevicit, Ljubomir Pantović, tha për Radio Evropa e Lirë se të akuzuar Zuarit kanë të drejtë ta pranojnë ose ta pranojnë pjesërisht fajsinë në një fazë të mëvonshme. Seanca e sotme nisi me leximin e emrave të akuzuarve që ndodheshin në sallën e gjyqit, ndërkohë që prokurori lexoi akt akuzën. Më 11 shtator, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë kundër 45 personave të cilët akuzohen për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të tjera të rënda penale, por vetëm 3 prej tyre, Tolić, Spasojevic dhe Maksimović, janë në dispozicion të organit vetë drejtësisë. Pas seancës së sotme mbrojtja i ka 30 ditë kohë për të apeluar akt akuzën. Në seancë nuk u përmend gjykimi në mungesit të akuzuarve të tjerë. Tolić, Spasojevic dhe Maksimović u arrestuan pas sulmit të armatosur në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator të vitit të kaluar. Atë ditë një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau policin afrim Bunjaku. Gjatë shkëmbimit të zjarrit më pas u vranë edhe 3 sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ishin kryetari i listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe shumica e pjesëtarëve të këtij grupi të armatosur ndodhen në Serbi. Seanca përgatitore ishte paraqitur të mbahej më 25 shtator, por avokatët e të arrestuarve kërkuan shtyrje me arsyetimin se kishin marrë akt akuzën me vonesë dhe se u nevojitej kohë për t'u përgatitur. Prokuroria në anën tjetër kërkoi që gjykimi të fillojë edhe për të akuzuarit që janë në arati, gjë që u kundërshtua nga avokatët, duke duke theksuar se një gjë e tillë nuk parashihet me ligjet e Kosovës. Në fund, gjyqtari i rastit Arben Hoti tha se do të kërkoj një opinion juridik nga Gjykata Supreme për interpretimin e ligjit, kur bëhet fjalë për gjykimin në mungesë dhe konstatoi se ka kushte për t'i gjykuar ata që ndodhen në paraburgim në Kosovë. Gjykata Supreme konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar kërkesën për këtë çështje më 30 shtator dhe se lënda po shqyrtohet. Zyrtarët e saj theksuan se nuk ka ndonjë afat brenda të cilit Gjykata Supreme e Kosovës duhet të japë mendimin e saj juridik. Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon të akuzuarit në rastin Bajnska ndër të tjera për vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Maherët, prokurori i rastit Naima Bazi ka thënë se të akuzuarit kanë pasur role të ndryshme brenda grupit kriminal, nga organizimi dhe drejtimi aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe pastrimi parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta shkëpus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit ja bashkoi Republikës së Serbisë. Si lider i këtij grupi është identifikuar Milan Radojičić, për të cilin thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në koordinimin e sulmit dhe aktivitetet kriminale. Radojičić gjendet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për lidhjet me krimin organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionin. Në Kosovë ai gjithashtu lidhet me vrasjen e një politikani opozitar serb, si dhe me friksimin e dëshmitarëve në një proces gjyqësor për disa ndërtime ilegale. Në akt akuz prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka videoincizime, analiza të pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnjë-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklarata të dëshmitarëve e të tjera. Hetime të sulmit në Banjsk po bën edhe prokuroria e lartë publike në Beograd, e cila ngarkon Radojičićin me 3 vepra penale, në mesin e të cilave janë prodhimi i pa autorizuar, posedimi, mbajtja dhe trafikimi e armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese, si dhe vepra të rënda kundër sigurisë publike. Të dyshuarit e tjerë janë persona të panjohur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mbërriti sot në Kroaci për një summit me liderët e Ballkanit, përfshir presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa vendi i tij përpiqet të ndalë avancimet ruse në lindje të Ukrainës me Kievin që kërkon më shumë ndihmë ushtarake. Zelensky tha në platformën X se kishte mbërritur në Kroaci për të marrë pjesë në summitin që po mbahet në pjesën jugore të Dubrovnikut. Summiti do të diskutojë për përpjekjet ndërkombëtare për të afruar paqen, si dhe bashkëpunimin në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe NATO. Tha ai. Kroacia do të pres liderët e 12 shteteve rajonale dhe Zelenskin në këtë udhtim të tij për të siguruar mbështetje nga aleatët, ndërsa zgjedhjet e ardhshme në SBA mund t'i lënë nën hije zhvillimet në Ukrainë. Samiti do të tregojë se i gjithë rajonin mbështet Ukrainën dhe popullin Ukrainas në luftën për liri, tha kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković. Ai premtoi vazhdimin e solidaritetit me Ukrainën duke përfshirë ndihmën ushtarake. Së bashku me Zelenskin dhe Plenkovićin do të jenë krerët e shteteve, kryeministrat dhe ministrat e jashtëm nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Greqia, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Rumania, Serbia, Slovenia dhe Turqia. Presidenca e Kosovës ka thënë se në këtë summit pritet të riafirmohet mbështetja e palëkundur për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, rëndësia e sanksioneve kundër Rusisë, bashkëpunimi me BE-n dhe mbështetja e vendeve të Evropës juglindore për Ukrainën. Ndërsa në marginat të këtij samiti, Osmani pritet të zhvillojë edhe takime të ndara me homologët e saj. Takimi pranë brigjeve të Adriatikut është samiti i tretë Ukraina-Evropa juglindore. Në samitin e fundit të mbajtur në Shqipëri në shkurt, Zelenski bëri thirrje për mbështetje më të madhe për të ndihmuar në mbrojtjen kundër forcave ruse. Ai vazhdoi të kërkojë më shumë ndihmë, ndërsa Rusia po përfiton në fush betejë nga avantazhi me burime njerëzore dhe municione. Zelenski gjithashtu kërkoi leje për të përdorur armët me rreze të gjatë që janë dhënë nga aleatët për të sulmuar objektivat ushtarake thellë brenda territorit rus. Një deklaratë përbashkët në fund të samitit pritet të dënojë agresionin rus, të mbështes integritetin territorial të Ukrainës dhe planin e paqes të Zelenskit, të kërkojë ndjekje penale për krimet e luftës në Ukrainë dhe të mbështes integrimin evropian dhe antarësimin në NATO të Kievit, sipas mediave lokale. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut sot solli vendimin përfundimtar për të shfuqizuar balancuesin, mekanizmi i cili deri më tani kishte rregulluar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në institucionet shtetërore. Me këtë vendim, punësimet në administratën publike nuk do të bëhen duke përdorur këtë mekanizëm. Gënjeshtër dhe manipulim është konstatimi se gjykata kushtetuese me vendimin e saj ka shfuqizuar të drejtat e cilës do etni. Kjo nuk është e vërtetë, siç ishte manipulimi se gjykata me primin e saj për këtë apo cilën do lënë tjetër, mund t'i prish marrëdhëniet politike, etnike ose të jetë shkas për destabilizim, ka thënë kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me kronikat e gazetareve tan. 25 vjet pas luftës në Kosovë të mbjetuarit e dhunës seksuale ende vuajnë plagët që u ishin shkaktuar atë kohë. Për krah motrës, flutura rrëfen për Radion Evropa e Lirë dhimbjet e heshtura që kanë shënuar jetën e saj pas luftës. Lufta u ka lënë dy motrave gjurm në mendje dhe trup. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetares Dorontina Baftiu.
Me njërën këmp, flutura përkund mbesën e saj në djep, tek sa pi një kafe. Por, as zëri mbesës nuk i sjell buzëqeshje fytyrës e 25 vjeqares që se heq dat nga mendja vitin 1999. 25 vjet më par, flutura e kishte hapur e lumë tur derën e shtëpis për të pritur në vizit motrën e saj fitoren. Por, pa ko më vonë, atyre ju shkuan edhe disa vizitor të pa dëshiruar. Dy motrat ishin dhunuar dhe torturuar nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Atyre u ishin prerë e vënës jarë edhe gjymtyrët. Si gjurmë të përjetimeve të luftës, dy motrat mbajnë sot shenja në trup dhe mendje. Të ulura pra njëra tjetrës, sërish në shtëpinë e fluturës, ato tregojnë problemet shëndetësore që i kanë. Dhimbje koke, dhimbje lukthi, probleme në ecje, probleme me tension të gjakut, dhimbje në shpinë, probleme të ndryshme ginekologjike. Flutura thot se para luftës nuk ishte pasur ndonjë problem shëndetësor dhe nuk ishte vizituar kur mjek. Por, pas luftës, për të ndryshoj shumë qka.
Mjekët më kanë thënë që krejt problemet që i kam më vinë prej nervave, prej trurit. Është krejt shkaku i mendimeve të mija, krejt në atën veç mendoj.
Plagët që ja shkaktuan dhunuesit, ja bën të vështirë ecjen. Por flutura refuzon të përdor karrocë. Ajo nuk i pi as ilaçet kur ka mysafir në shtëpi. Gjithçka e bën të friksohet se sekreti i saj do të zbulohet nga njerëzit përreth në fshatin e saj të vogël. Në Kosovë besohet se ishin dhënuar 20.000 persona gjatë luftës. Një studim i publikuar në shtator nga organizata Medica Gjakova tregon se vetëm 6.5% e të mbjetuarve jetojnë pa probleme shëndetësore. Flutura dhe motra e saj kanë statusin e të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që do të thotë se çdo muaj i marrin nga 230 euro ndihma në formë pensioni. Por pensioni konsiderohet i pamjaftueshëm nga organizatat jo qeveritare vendore. Flutura dhe Vitoria tregojnë se parat nuk u dalin për t'i mbuluar shpenzimet e kontrolleve mjekësore dhe të ilaçeve që marrin. Por, edhe sikur t'i kishin të gjitha aparatet e botës, flutura thot se ato s'do të ishin të kënaqura.
Besom po betohem në Zot, edhe po ta kisha këtë dhomë të mbushur me para, s'më duhen gjë. Para prej të pihut derin tavan, asgjë s'ka rëndësi. Ju s'mund ta kuptoni se çysh është jeta për ne. Të zgjohesh çdo natë prej xhumit, prej të vërtiturave tua.
Që gjashtë vjet institucionet shtetërore ftojnë të mbjetuarit të aplikojnë për njohje të statusit si të mbjetuar që dhe përfitojnë pensionin mujor. Por, deri në dhjetor të vitit 2023, këtë status e kishin marrë më pak se 2.000 persona. Flutura përsërit disa herë se do të donte shumë që atë ditën 1999 të kishte qenë e vetme, të mos i kishte shkuar Vitoria për vizitë. Problemet e fluturës shtohen nga ndjenja e fajit që sa rriti ta mbronte motrën.
Gjithmonë më shkon në mendje, po të mos kishte ndodhur ajo, unë s'do të isha sot kështu.
Shumica e rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ndodhen mes marsit dhe qershorit të vitit 1999, kur NATO ja bombardoi qoqet ushtarake të ish Jugoslavisë. Historitë të ngjashme me fluturën dhe fitoren kanë përjetuar shumë gra dhe burra kudo nëpër Kosovë. Të izoluar, shumë prej tyre nuk punojnë dhe jetojnë në kushte të vështira financiare. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për historitë e tyre, si janë përjashtuar nga familjet, si janë gjykuar nga shoqëria, si nuk kanë gjetur mbështetje tek askush e as forcë brenda vetës për ta treguar historinë e tyre publikisht. Për këtë arsye, emrat e të mbijetuarve janë emra fiktiv të vendosur nga redaksia e Relit për t'u ruajtur identitetin të mbijetuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Qeveria e Kosovës më 7 tetor ka rritur pensionet e moshës dhe atyre kontribut pagues prej 20%. Pensionistët që kanë paguar kontribute të paktën 15 vjet, gjatë këti muaj do të marrin pension nga 218 deri në 318 euro bazuar në nivelin arsimor. Radio Evropa e Lirë para këti vendimi ka biseduar me disa pensionistë të cilët janë ankuar se me shumën e pensionit nuk arrin të sigurojnë as gjërat elementare. Nadije Ahmeti sjell hollësi.
Mira, pensionist që kanë me pak se 15 vjetë stash pune para luftën e Kosovë, por shpresojnë se do të mund të përfitojnë pensione më të mëdha, pasi Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë ka dërguar në kuvendin një kërkesë që të mundësohet atyre të marrin pensionet e punës e jo vetëm pensionet e pleqërisë. Njën nga to është 70 vjeçarja Drita Regjepi. Për rreth 30 vite, Drita ka punuar si avokate në Prishtinë. Vetëm për 5 muaj nuk ka arritur të siguroj 15 vjet stazh pune para viteve 1999 si kriter për pension kontribut pagues. Ndërka që nga viti 2005 deri me 2019, kur edhe u pensionua, ka punuar në Agjencinë për Ndihmë Juridike Palas në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Pas gjithë këtyre viteve të punës, me pensionin që merr, mezi blen gjërat bazike për jetesë. Për pjesën më të madhe të shpenzimeve tregon e Drita, kujdeset e djali saj.
Ajo është aq degraduese, është aq nënçmi për njeriun si qenie, është shumë nënçmi, sepse une me gjithat, do shtë, është mare, jo mare, po une me 100 euro nuk isha mujtë me mbjetu, po djali po më punon, ende nuk është i martu bërë.
Drita merr vetëm pensionin e pleqërisë në vlerë prej 100 eurosh. Ajo është një prej shumë pensionistëve në Kosovë që nuk i takon pensioni kontribut pagues, ani pse ka mbi 14 vjet përvojë pune para vitit 1999. 100 euro në muaj pension i merr edhe ish profesori Paredin Siçani. Para viteve 1988-1999, a ishte profesor dhe punëtori një ndërmarje shoqërore në Ferizaj. Ati i mungojnë vetëm 18 ditë stazh pune për të marrë pension më të lartë. Kemi mbet barra fëmijeve, thot Faredini.
Ti thëmë, bëmbjen së duj se po lypi një mosh. E më nabon një mosh mas gjithë të këto vjetë pune i shpakeron. Mësa keq kuptoni, zdojna me folë para pikë zezë tonën. Mësë me pas djallin, baj halli. Edhe bajzat në ndimujt pak kështu. Anash...
Mirat të moshuar që kanë punuar para luftës e viteve 1988-1999 nuk mund të përfitojnë pensione më të larta me që nuk mund të dëshmojnë 15 vjet përvojë pune. Këtë u apamundëson ligji për skemat pensionale vitit 2014. Nga ky ligj pësuan më së shumti personat që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta. Pas shumë kërkesave në vitin 2023 u bën një plotësimi ligjit që pensionisteve u jep mundësinë të ofrojnë dëshmi që ishin larguar me dhunë nga puna. Por ky ndryshim në legjë, sipas Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, nuk e zgjidh problemin për shumë pensionistë. Me 30 shtator, Zbashku dorëzoi në kuvend një peticion me mbi 20.000 nënshkrime. Rahman Jasharaj, kryetari i kësaj sindikate, tha se duhet të njetë stazhi punës nga vitet e 90-ta deri në vitin 2002. Ndryshim të shpejtë të ligjit për skemat pensionale nuk pret si Latin Kllokoqi nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus.
Po mendoj që kjo nuk mund të ndodhë ose nuk do ndodhë vetëm me ndrimin aty nenit, por më shumë tashtimin në fund të mandatit të organit legjislativ, kështu që besoj që nuk do ndodhë, mirë po ka nevojë për reformë përgjithshme të sistemit pensional.
Ndryshe qeveria Kosovës me 7 tetor ka rritur pensionet e moshës dhe atyre kontribut pagues prej 20%. Pensionistët që kanë paguar kontributet të paktën 15 vjet do marrin pension nga 218 deri në 318 euro, bazuar në nivelin arsimor. Pensionin bazik, atë të moshës në vlerë prej 120 eurosh, do marrin me shumë se 152.000 qytetar të moshës mbi 65 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kalojmë tani në Tiranë, atje flasim me korrespondentën tonë Jetmira Delia lidhur me një ngjarje që pritet të ndodhë nesër. Jetmira, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan nesër do ta vizitojë Shqipërinë ku bashkë me kryeministrin shqiptar Edi Rama do të përurojnë xhamin e Namazgjas, apo siç njihet ndryshe xhamin e madhe të Tiranës. Por ajo çfarë është diskutuar është fakti se Turqia tashmë ka caktuar një imam. Cilat janë detajet rreth kësaj xhamie?
Po pritet të përurohet nesër xhamia Namazgjas apo siç njihet ndryshe xhamia e madhe e Tiranës, punimet për të cilën kanë zgjatur rreth 9 vjet. Ka nisur në vitin 2015 dhe guri themelit në atë kohë vendos nga presidenti turk Erdogan, i cili deklaroi se organizata Feto e lëvizjes Hizmet të klerikut Fethullah Gülen ka strukturat e saj edhe në Shqipëri dhe se në atë kohë u ka kërkuar krerëve të institucioneve eliminimin e tyre. U tha se punimet do të përfundonin për 3 vjet dhe në fakt punimet u kryen shpejt, por dorëzimi i saj ka zgjatur pra rreth 9 vite dhe përurimi pritet të bëhet ditën e nesërme. Përurimi është shoqëruar gjithashtu me një lajm që erdhi nga Turqia se imami i quajtur Enes Bastur e ka shpërndar vetë në rrjetet sociale dhe më pas e ka fshirë ku njoftonte se ai do të ishte imami i xhamisë Namazgjas në Tiranë.
Çfarë thon nga komuniteti musliman i Shqipërisë lidhur me këtë?
Zyra shtetit e komunitetit musliman shqiptar u përgjigj duke deklaruar se nuk ka asgjë zyrtare në lidhje me caktimin e një imamin nga Turqia për xhamin e Namazgjas, ndërsa më pas shpërndau një njoftim për mediat ku pranoi se xhamia e madhe më e madhe në vend nuk do të administrohet nga ky institucion fetar, por nga pala tjetër, pa e sqaruar mirë se kush është pala tjetër. Pra u bë ditur se nesër do të përurohet, do të jenë të pranishëm presidenti turk Erdogan dhe kryeministri Edi Rama, por komuniteti musliman i Shqipërisë nuk do të përfaqësohet nga asnjë prej drejtuesve të tij, por do të jetë përfaqësues vetëm myftiu i Tiranës, zoti Gazmend Teshja. Komuniteti musliman shqiptar bën të ditur se zoti Teshja është kreu i bordit të fondacionit të Përbashkët mes të komunitetit musliman shqiptar dhe palës tjetër, pra palës turke, që do të administrojnë xhamin e Namazgjas. Ky njoftim në fakt u pasua nga një tjetër njoftim që erdhi nga Myftinia e Tiranës, që bën të ditur se imami zyrtar i xhamisë së madhe të kryeqytetit do të jetë pikërisht myftiu i Tiranës, zoti Gazmend Teshja. Gjithashtu e do tjetë kreu i fondacionit që do tjetë autoriteti i vetëm administrues i këti kompleksi. Ky fondacion, si që thamë dhe më herët, do të ketë në përbërje të ti përfaqësues të mbështinisë të Tiranës, si dhe të autoriteteve turke.
A është gjë e zakonshme në Shqipëri që një xhami me përmasa të tilla siç është kjo në Tiranë të mos administrohet nga komuniteti musliman i Shqipërisë?
Në fakt është shumë e çuditshme, por reagimet zyrtare janë shumë, po them, të vakta ose të pakta, derisa nesër të sqarohet përfundimisht se kush do të administrohet dhe se si do të administrohet një xhami e kësaj përmase që thamë është më e madhja në Shqipëri. Nuk ka patur asnjë reagim as të institucioneve shtetërore. Reagimet e veçme janë këto të dyja që bien pak ndesh me njëra tjetrën mes komunitetit musliman shqiptar dhe myftinisë së Tiranës. Komuniteti e lë të paqartë, por thotë që do të administrojë pala tjetër, ndërkohë që nga myftinia thuhet vetëm që imam zyrtar do të jetë myftiu i Tiranës, por në bashkëpunim sërish me autoritetet turke.
Çfarë përfshin kjo xhami?
Xhamia Namazgjas ka një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror dhe një kapacitet për 5.000 besimtarë. Ndërtimi i saj është financuar nga Kryesia e Çështjeve Fetare të Turqisë dhe Fondacioni i Kryesisë së Çështjeve Fetare të Turqisë dhe ka vlerën rreth 30 milion eurove. Pjesë e saj janë biblioteka, qendra kulturore, parkingu, kursi i librit të shenjt, të Kuranit, salla ekspozitave, mensa, sallë konferencash, si dhe muzeu i bashkëtesës. Xhamia, siç thekson edhe komuniteti musliman shqiptar, nuk do të jetë thjesht një vend për falje, por një kompleks multifunksional që do t'ju shërbejë edhe qytetarëve të tjerë, sikurse edhe turistëve. Kujtojmë që për vitin e radhë besimtarët muslimanë kanë falur namazin e Bajramit në sheshin Skënderbej dhe më në fund do të kenë objektin e tyre të kultit ku do ta falen namazin.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korrespondentën ton nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. Një luftë e madhe eventuale në mes të Izraelit dhe Iranit rrezikon të çrregulloj furnizimet globale me naftë dhe gaz, vlerësojnë disa ekspertë. Rajoni njihet për prodhim të këtyre lëndëve kyçe për ekonomitë e shumë vendeve. Krenari Cuboli sjell më shumë detaje për parashikimet e tyre.
Rreziku i një lufte të madhe në Lindje të Mesme është rritur pas sulmeve masive të Iranit ndaj Izraelit më 1 tetor. Izraeli ka kërcënuar me hakmarrje duke rritur shqetësimet për ndërprerje të furnizimeve me naftë dhe gaz prej rajonit të pasur me këto lënd. Çmimet globale të naftës vetë janë rritur për 9% prej sulmit të Iranit, i cili është kryer pak ditë para shënimit të përvjetorit të parë të luftës së Izraelit në rripjen e Gazës dhe ofensivës izraelite në Liban, të nisur më herët gjatë muajit. Një konflikt i shkallës së plotë mes Izraelit dhe Iranit mund të ndikojnë në furnizimet ndërkombëtare dhe të shkundë ekonominë globale, paralajmërojnë ekspertët. Një ndërprerje masive e eksporteve të naftës dhe gazit prej këtij rajoni mund të ketë ndikim në gjithë ekonominë globale, ka thënë Farzan Sabet, hulumtues i lartë në Institutin e Gjenevës. Raportimet e mediave izraelite sugjerojnë se shteti mund të shënjestrojë qendrat bërthamore të Iranit apo qendrat e naftës dhe gazit. Presidenti amerikan Joe Biden i ka tërhequr vërejtjen izraelite që të mos godasë qendrat e naftës në Iran, njërin prej prodhuesve më të mëdhenj në gjithë botën. Irani ka paralajmëruar që secili sulm në infrastrukturën e vet mund të provokojë përgjigje edhe më të ashpër nga ana e Teheranit. Nëse Izraeli kryen një sulm masiv në qendrat iraniane të naftës apo gazit, Teherani mund të ushtrojë presion në pika të rëndësishme të tranzitit, sikurse ngushtica e Hormuzit, ka thënë Sabet. Irani ka vite që kërcënon me bllokim të ngushticës strategjike të Hormuzit, përmes së cilës çarkullon 1/5 e gjithë naftës së botës. Ngushtica e Hormuzit është kyçe për ekonominë globale, ka thënë Neil Quilliam, ekspert për politikat e energjisë dhe gjeopolitikës në Institutin Chatham House me selinë në Londër. Katari, njëri prej prodhuesve më të mëdhenj të gazit natyror, përdor pashtu ngushticën e Hormuzit për eksportet e veta. Ka shqetësime që Teherani mund të shënjestrojë qendrat e naftës në shtetet fqinje nëse sulmohet prej Izraelit. Iraku, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe Irani janë në mesin e prodhuesve kryesor të naftës në botë. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian është takuar me zyrtar të lartë të shteteve të Gjirit Arab në një vizitë realizuar në Katar një javë më parë. Zyrtarët kanë kërkuar të sigurojnë Iranin për neutralitetin e tyre në konfliktin mes Teheranit dhe Izraelit, sipas disa raportimeve në media. Sabet ka thënë se çdo hakmarrje iraniane kundër ndonjë sulmi të mundshëm izraelit që ndikon në çmimet globale të energjisë mund të shihet si akt agresioni dhe mund të rrisë edhe më shumë presionin ndaj Iranit. Quilliam ka thënë se Izraeli mund t'i godasë qendra që dëmtojnë regjimin iranian dhe ndikojnë e ekonominë e shtetit dhe jo ato që mund të ndikojnë në tregjet globale të naftës. Në dekadat e fundit janë regjistruar rritje të konsiderueshme të çmimeve të energjisë pas embargove të vënë në naftën arabe më 1973 dhe revolucionit islamik në Iran më 1979. Këto zhvillime kanë rezultuar me mungesa të mëdha të naftës në disa shtete dhe rradh të pafundme për shoferët, të cilët kanë pritur gjatë për t'i furnizuar makinat e tyre. Mirpo ekspertët kanë thënë se edhe një ndërprerje e madhe e furnizimeve të naftës dhe gazit prej Lindjes së Mesme, si pasojë një lufte të madhe Izrael-Iran, nuk do të ndikojnë në çrregullim të plotë të ekonomisë globale. Kjo për faktin e rritjes së Shteteve të Bashkuara si furnizuese të mëdha globale të naftës dhe gazit, por edhe uljes së varësisë globale në lënd të papropunuara.
Për fund, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka biseduar në Beograd për situatën në rajon me të dërguarin Amerikan për Balkanin perëndimor Aleksandar Saša Kasanov. Para se gjithash kam theksuar situatën jashtëzakonisht të vështirë dhe të ndërlikuar në Kosovë dhe Metohi dhe kam treguar për kushtet pothuajse të pamundura në të cilat jeton populli serb, ka shkruar sot Vučić në Instagram. I dërguari Amerikan për Balkanin perëndimor Kasanov do të vizitoj këtë javë dhe Kosovën, ku do të zhvilloj konsultime të rregullta me zyrtarë të qeverisë, liderë të opozitës, shoqërinë civile dhe bizneset. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, ju rikujtojmë se mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi po ashtu aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, nesër në orën 12, mirëmbrëmje.